Biju dzirdējis, ka veselība ir dārga lieta, bet izskatās, ka e-veselība ir vēl dārgāk. Tā spriež Pāvils Jurjāns, reaģējot uz ziņām, ka miljoni iztērēti, sistēma īsti nedarbojas un katra sadaļa sistēmā uztaisīta savādākā tehnoloģiskā risinājumā. Veselības ministrija nezināja, ko grib pasūtīt, un to arī saņēma. Tā situācija komentē ministrs, šo frāzi Ivar Svilāna prāt var pievienot klasikas vērtībām un komentēt teju jebkuru valsts iepirkumu. Ko gribēja pasūtīt Rīgas satiksme, tas gan zināms. Degvielu 5 gadiem un kā daudzas lietas un rebes, kas saistīts ar šo uzņēmumu, vieš aizdomas par negodprātīgu rīcību. Pēc matemātiskām kļūmēm uzvarējis dārgākais piedāvājums, kas ir, protams, visai virtuozi darīts, atzinīgi novērtē uzņēmēju un politiķi Elīna Siliņa, kāds vēl brīnās par to, ka dārgā degviela tiek pirkta 5 gadiem cenas, taču tik ilgā laika posmā var mainīties. Bet satiksmes jomas eksperts Tālis Linkaits tūlīt paskaidro. Tas drošībai darīts, ja nu pēc vēlēšanām Rīgā var mainās. Sašūt, protams, Rīgas domas opozīcijas deputāti, bet Twitter lietotājs Linards Enkurs, lai arī cik tas neliktos dīvaini, aicina priecāties. Rīdznieki var būt lepni. Viņus Rīgas satiksme arī turpmākos 5 gadus pārvadās ar pasaulē dārgāko degvielu. Iespējamā kukuļņemšana Rīgas namu pārvaldniekā, ko pārbauda knab, ar nepaliek bez ievērības rakstnieca Liana Langa cer, ka pasaulē šie visi darboņi sāks lūkoties caur rūtiņām. Kamēr Rīgas domas pakļautībā esošajos uzņēmumos dīvaini darījumi un korupcijas apkrotāju neviltot uzmanība, Saimā domā jaunus amatus parlamenta ģenerālsekretārs jeb ģenerālsekretāre, jo amats paredzēts Karinai Petersonai. Nekā jauna tai amatā nav smirt pēc kompartijas. Tiešām pa citu nosaukumu nespēja izdomāt, tā vaicā žurnālists Romāns Meļņiks. Kādam mērķim saimā nepieciešams ģenerālsekretārs, ko tagad darīs vairāk, labāk, citādāk, to vaicē Ilze Pavlova, bet Uldis Meļķis smīn, lai pilnē laimē izveido arī saimas ģenerāla štābu. Kas īsti ir un ko īsti ģenerāls sekretārs darīs tai saimā, tas daudziem vēl nav skaidrs, bet Arvim Villam ir divi varianti. Saimas ģenerāls sekretāre ir vai nu kāda saimā ievēlēta ģenerāļa sekretāre vai visu saimas sekretāru ģenerāle. Bet par amatiem runājot, daudzi joprojām sacapušies par to, ka bijušais premjers Kalvītis ir kļuvis par Latvijas gāzes vadītāju. Bet vai varat iedomāties uzņēmumu, kuru pēc premjerēšanas piedāvātu vadīt laimdotai? To jautā Aigars Liepa. Ogras pienu, skriver gotiņu, varbūt laimas šokolādes muzeju, tādi ir Twitter lietotāju rekomendācijas. Bet no visām nebūšanām Twitter lietotāju uzmanību šonedēļ novērš basketbols. Zaudējums Ukraiņiem sāpīgs, bet arī tajā līdz tai atrod pozitīvo jeb politisko. Prieks, ka vismaz basketbola izlase ar visu sirdi un dvēseli atbalstu Ukrainu svarīgos brīžos, priecājas joku plēsējs Edgars Bāliņš, un šāds viedoklis ir ne tikai jokotājiem, tāpat saka arī sportists bijušais bobslejists Edgars Maskalāns. Izrādīja solidaritāti pret Ukrainu, tas bija valdības lēmums apgalvo sportists, un kā lai sportistam netic, viņam jau labāk tās lietas zināmas. Labi, ka Igauņiem un Slovēņiem nebija par ko solidaritāti izrādīt. Solidaritāte daudz piesaukt arī bēgļu jautājumā nav kā daudz jauna, te ko teikt šķiet trāpīgākais situācijas raksturojums šonedēļ un vispār pēdējām nedēļām ir Pētera Krišjāņa, Twitterī rakstītais, vissliktākais, ka esam pazaudējuši cilvēcīgumu. Ienīstam viens otru par viedokļiem, ienīstam vēl vairāk svešos šķiet, tiešām sāk iet jau par traku, ja pat neatkarīgās rīt avīzes komentētāji. Nacionālās apvienības tieslietu ministrijas Twitter sekretārs ar putām uz lūpām sāk saukt par Sorosīdu. Tepat Lembergam jābrīnās, tā nosaka Arnis Krauze. Bet darba nedēļa noslēdzot, Linards Enkurs sūdzas rajonā bagātnieki tagad šauj baigo salūtu. Neskam par godu viņš vaicā. Nu jautā Zinarta, ka tāds nezināja. Tam pikta atbild Enārs Cilinskis, Rainim 150 taču. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.